tracking files from the machine code. Checking directories. Accessing music database. Files loaded. Adapting to trance file. Selection ever in a two-hour live mix with the most upcoming DJ.
This is Transmission.
انت فين انت تسمى Transmission دانوا 39 episodio اللوم وراء فين تجمعتين هجينا قدنا فلمكين عالدان الراديو شو ليتيك لابديت الدنيا تترانس و بروغرسيف تياك و تسا تيت اللوم عند شجر سبيتشيالي عليك Fittinis ja għanna guest mix speċjali u koll mandik il-DJ u producer li pjuttost għanda ħajjita diffiċli. Jo ħjar dik il-producer li faslet il-track taħħa Complicated Life. Jek inti ntis fi xena ta' fall minn qed nitkellem. Qed nirreferi għal dik il-DJ u producer Nifra. Ħanintaqgħu magħha wkoll fit-tinis ja għandha 30 minuta wieħeda nhar u s-selezzjoni tagħha. Però qabel xejn niftħu dan l-episodju id-disabtitin wieħed b'din ir-remix ta' Andy Blumen fuq track ta' Robert Nixon Circles.
Malta's finest radio show in trance and progressive. This is Transmission.
tajab ħafna l-dan l-episodju 31, remix ta' Andy Blumen fuq track ta' Robert Nixon Circles. Iċċek il-website ta' transmission għal-player siħa għal-dan l-episodju jom l-requesti għak għal-ġimma diħna. Il-track li jmiss, il-tajt maħħaf guest mix partikolari din il-ġimma. U tista' tgħid li hekk jew smajt l-ewwel darba laqtitni ħafna wkoll. U tattent għal din it-track li ħa nisimgħu issa. U ċekkek il-percussions li ħa tisma' u mhix familjari miegħek. Jiena ħassejthom familjari ma' remix li kien għamel Richard Durant fuq track ta' Art of Trance Madagascar. Però din hija M6 flimkien ma' Willem van Hennegem din hija Origin. Wasana wkoll fiż-żona tiegħek il-listener speak. Din il-ġimgħa xtaqt nieħu żżona f'idejja però. Nista' ngħid li jekk ma ħadxejn minn dawn l-episodi kollha ta' transmission, żgur mhux forsi ksibt il-biberija ta' dan il-bniedem. Din hija Neri, Road to Glory, għalik Kirsten. Thank you xbin. Geniali King, Nirai, Road to Glory. Listener's pick, id-dedikajta għal-Kirsten din il-ġimgħa. It-track li jmiss, laqtetna ħafna wkoll tista' tgħid. Inkun fejn kun nipprova nismagħha. Remix ta' Roger Shaw u track ta' Richard Durand, Always the Sun, kienet perfettament tajba, però din il-remix ġiet perfettament tajba. Dan huwa d-lisa u 30 episodju ta' Transmission.
Providing you the best in trance and progressive.
Darkness grows in fields of loneliness. Every breath is cold as ice. Where lies are truth painted black, searching for some light to lead you back. Always the sun, after all, always the sun, like a wailing wall, give me hope, show some meaning. Always the sun, to strike a chord, always the sun, to turn the world, always,
naħna qorbu kol għal-Tennessee, ta' kif isser li fit-Tennessee għan ta' għumma dik il-guest mix speċjali ta' nifra. Jieħar għal-ħafna li għan, u inti? Naħseb l-istess, ux vera. Nisimu għamena għun ufti tiħor tinkwa ta' xejn. Remix tajba ħafna minn ħata Roger Shaw dik il-gitarra ġennenni jena, u int? Bla dubju. Remix tajba fuq track ta' Richard Durant, Always the Sun. Twassana l-din track li, ekif smajta, jienet din verament track sabiħa. Sunset Boulevard, Alex Murph.
Malta's finest radio show in trance and progressive. This is Transmission.
Make believe all the world is
onestament nejlek li din it-track, l-lem, wussan nejlek li t-bezzani, pero għan nejlek li s-saxħarni. Track tajba ħafna minn ħata Alex Morph, flinkin ma' għana kreato, din kienet Sunset Boulevard. It-track li jmiss, dak il-bniedem jien kont tinkelmu naqa mhux ħażin dal-aħħar. Bat li erba' tracks li qed jagħmel huwa ġew l-istudio tiegħu u jiena smajthom bir-reqqa u għatlu li ġejjin tajbin ħafna. Dal-bniedem huwa reorder, talabni wkoll guest mix għall-programm tiegħu għandha tkun erd minn hawn uftit ieħor. Fost l-aħħar xogħol tiegħu dan reorder għamel remix fuq din it-track li jiena qatlu li din it-track ħanibda nuża sewwa sew fis-sets tiegħi dan is-sajf.
Best in trance and progressive.
Emotions.
taħseb bħalli taqbel li-reorder għamel xogħol tajb ħafna fuq din remix, u x-vera. Insomma, wasalna dik it-tune li jiena sejħela tune of the week, ġifieri l-aqwa minn dan l-episodju kollu, 39. Però din it-tune kont diġà naf li aħna nagħmilha tune of the week, tgħidli x'jiġifieri. Għas-sempliċi raġuni li hekk kif smajt l-ewwel darba kien fuq dak ir-radio show Trans Around the World, qed din it-tune tagħmel jitfaħħa tune of the week fuq il-programm tiegħi. U hekk ta, wasalna hawnhekk e Buff and Beyond dak il-project Ocean Lab, Lone Girl, remix ta' Ronxy Speed fuq Transmission.
Malta's finest radio show in trance and progressive. This is Transmission.
Thank you. easy just to walk away. Was it so wrong? You know you said you love me. Couldn't be so easy just to walk away.
Come back, 'cause I'm gonna be a lonely girl.
Mit-tune of the week għaldin il-ġimma wasalna għaldin il-track li s-siba u koll fil-compilation ta' Armin van Buuren, State of Trance 2009, You Walk Away, ta' jidi flimki ma' Audrey Gallagher. Tafxiex? Tyson joħjar ta' jidi għalli li għet jahdem ħafna fuq remix ta' Nadia Lee. Għalli li ġeja tajba ħafna u għatkun kbira mens. Għallu koll sab ħoss perfetta għal-din il-production tijow u għalli li kapaċi kbi kik. ħarqan, eh? Ħanejdlek, wasalna wkoll fl-aħħar tal-ewwel sija ta' dan l-episodju, id-39 wieħed, però ngħidlek li fit-tieni sija għandna guest mix tajba ħafna m'għand dik il-producer u DJ Nifra. Għalhekk ovvjament ngħidlek keep tuned dan u-transmission.
Malta's finest radio show in trance and progressive. This is Transmission.